Bun găsit de la Misiunea Verde! Dependența costă. Uneori o plătim în facturi, alteori în aerul pe care îl respirăm sau în spațiile verzi care dispar. Astăzi la Misiunea Verde vorbim despre vulnerabilitate. Vulnerabilitatea unui sistem energetic concentrat într-un singur punct al lumii, strâmtoarea Ormuz, și vulnerabilitatea unui oraș care își sufocă locuitorii cu poluanți și praf și în același timp își fragmentează ultima mare pădure. Discutăm imediat cu Radu Dudău despre cât de scumpă este dependența energetică și dacă Europa sau chiar România mai pot construi un sistem stabil și sigur. Dar mergem și în pădurea Băneasa, unde peste 21.000 de oameni cer protejarea ultimului mare spațiu verde al capitalei. Înainte, câteva știri din țară și din lume. Aerul din București este din nou încărcat cu particule fine periculoase pentru sănătate. Garda de Mediu a declanșat controle și cere intervenții urgente din partea primăriilor. Principala cauză, materialul antiderapant, nisipul și sarea împrăștiate în timpul iernii, care, în lipsa ploilor și pe fondul vremii uscate, s-au transformat în praf fin ridicat în aer de trafic. Comisarii spun că fenomenul este amplificat și de șantierele active din capitală, în special din zona de nord, unde verifică respectarea măsurilor antipraf, udarea suprafețelor, spălarea roților camioanelor și limitarea emisiilor. Doar anul trecut au fost controlate 350 de șantiere și 218 operatori industriali, iar amenziile au depășit 13 milioane de lei. Vorbim despre particule PM10 și PM2,5. PM10 irită căile respiratorii, în timp ce PM2,5 sunt mult mai periculoase, pătrund adânc în plămâni și sunt asociate cu boli cardiovasculare, respiratorii și chiar cu anumite tipuri de cancer. Copiii vârstnici și persoanele cu probleme respiratorii sunt cei mai afectați. Specialiștii recomandă în această perioadă evitarea zonelor intercirculate la orele de vârf și aerisirea locuințelor dimineața de vreme sau seara târziu, pentru că aerul poluat nu se vede, dar efectele se simt. Românii păstrează în case aparatură veche și de peste 20 de ani, pe care nu mai folosesc. Aproape 90% dintre români au în casă telefoane mobile stricate, încărcătoare, cabluri vechi sau laptopuri și tablete, pe care le păstrează deoarece cred că le vor mai folosi în viitor sau că vor obține în schimbul lor bani sau vouchere, arată un studiu realizat de Ipsos. Statisticile arată că o treime dintre români recunosc că păstrează cel puțin 4 telefoane mobile vechi. În același timp, alții susțin că nu știu unde să le ducă pentru reciclare. Anual ajung la gunoi peste 100.000 de tone de deșeuri electronice și electrocasnice care conțin resurse valoroase. Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat că în perioada următoare sute de centre de colectare voluntară vor fi create în țară.
Există în momentul de față aproximativ 1 miliard de lei care au fost puși pentru infrastructura critică de colectare. Aici vorbim de sute de centre de aport voluntar care vor fi create până la finalul lunii august. Toate aceste centre de aport voluntar au și partea de deșeuri electrice, electronice. Fiecare primărie va avea un contract semnat cu un operator economic care să gestioneze acest centru. Am investit de asemenea și în 10 de fabrici de reciclare, care și ele vor primi banii anul acesta.
Ambalajele de carton Tetra Pak folosite la sucuri și lactate ar putea fi integrate în sistemul de garanție returnare. Înainte însă, e nevoie de un studiu, a precizat ministra Diana Buzoianu în cadrul unui summit dedicat economiei circulare.
Eu sper că în 2-3 luni de acum încolo să avem deja rezultatele acestui studiu realizat de către producători și să vedem dacă rezultatele sunt favorabile, să începem deja să implementăm și Tetra Pak-ul, sigur, cu perioada de tranziție care a existat pentru toate celelalte ambalaje care au fost introduse în sistem. Dar sper că anul acesta să putem da o veste bună pe această zonă.
Se caută soluții și pentru ca borcanele să poată fi introduse în sistemul Returo.
Pentru zona de borcane sunt mai multe probleme pentru care nu am găsit încă soluții. Returo, avem mai multe discuții, ne uităm pe mai multe tipuri de ambalaje. Borcanele nu sunt chiar primele care vor putea să fie luate în considerare, dar avem mai multe tipuri de ambalaje care vor fi imediat analizate după ce se termină soluția cu Tetra Pak-ul.
De altfel, 84% din bugetul Ministerului Mediului va merge anul acesta pe investiții, a explicat ministra Diana Buzoianu la prezentarea bugetului în Parlament. Se va investi în fabrici de reciclare sau în centre de aport voluntar, adică acele spații în care vor fi preluate deșeurile care nu pot fi lăsate la platformele de gunoi din cartiere sau în pubele, de la deșeuri din construcții la mobilă ori saltele. Un alt proiect în care Ministerul Mediului va investi anul acesta este achiziția de echipamente pentru dezvoltarea rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Ministra Diana Buzoianu.
În ceea ce privește calitatea aerului, în momentul de față avem 60 de milioane de lei credite bugetare alocate anul acesta doar pentru echipamentele din dezvoltarea și monitorizarea RMNCA. De asemenea, mai menționăm și investițiile băgate pe sistemul meteorologic integrat național, care tot așa sunt fonduri europene care vor fi adăugate. Deci toate aceste fonduri vor fi cheltuite anul acesta. Sunt fonduri care vor ajuta să fie îmbunătățite toate datele, de fapt, pentru că ați plecat de la ideea de cercetare. Cercetarea nu se va putea face fără date. Investim în echipamentele acestea ca să putem să aducem cât mai multe date și să putem să modernizăm cât mai mult sistemul.
Ecosistemul marin al Golfului Persic, recunoscut pentru diversitatea sa biologică și pentru importanța ecologică, este expus la riscuri semnificative ca urmare a conflictului militar din Orientul Mijlociu. Această zonă marină adăpostește specii vulnerabile, inclusiv dugongi, țestoase marine, coral și mangrove, precum și comunități biologice deja fragile, anunță Observatorul Conflictelor și Mediului, o organizație non-guvernamentală de mediu. Analiza arată că au fost consemnate aproximativ 300 de incidente cu potențial impact asupra mediului marin de la începutul ostilităților, inclusiv atacuri asupra petrolierelor, care pot duce la deversări de petrol în apele maritime. Golful Persic are o adâncime medie redusă de 50 de metri, ceea ce limitează dispersarea petrolului și altor poluanți. Zona găzduiește o biodiversitate extinsă cu peste 2000 de specii identificate, dintre care multe sunt vulnerabile sau pe cale de dispariție, printre acestea mamifere marine, inclusiv balene cu cocoașă și rechin balenă. Dincolo de impactul asupra mediului, iată, războiul lovește direct în stabilitatea energetică a lumii întregi, iar războaiele ne arată cât de scumpă e dependența de petrol și gaze. Cum construim un sistem energetic care să ne protejeze de șocuri geopolitice, discutăm imediat cu Radu Dudău, președintele Energy Policy Group. Rămâneți cu noi! Dependența energetică, indiferent dacă este bazată pe combustibil fosil sau pe tehnologii regenerabile, costă. Bani, stabilitate, securitate. Zilele acestea vedem asta în direct în strâmtoarea Ormuz, un canal marin îngust, care condiționează securitatea energetică globală și amplifică vulnerabilitățile unui sistem economic încă profund dependent de petrol și gaze. Prin acest gât de sticlă fragil al planetei, rezultat din ciocnirea a două plăci tectonice, trec zilnic aproximativ 20 de milioane de barili de petrol, aproape un sfert din petrolul transportat pe mare la nivel global și aproximativ o cincime din comerțul mondial cu gaze naturale lichefiate. După atacurile asupra Iranului, navele au încetinit sau au rămas la ancoră, primele de asigurare au crescut, iar prețurile energiei au reacționat imediat. Iranul a amenințat cu închiderea completă a strâmtorii, iar Statele Unite au anunțat că vor escorta militar tancurile petroliere și navele comerciale prin acest pasaj îngust. Un singur incident, o mină, o rachetă, o navă lovită, poate produce nu doar un șoc economic global, ci și un dezastru ecologic major într-o zonă deja vulnerabilă. Aceasta este realitatea unui sistem energetic concentrat într-un singur punct geografic, expus conflictelor, accidentelor și deciziilor politice. Mai poate Europa să construiască un sistem energetic care să ne protejeze de șocuri geopolitice? Cât ne costă dependența energetică de combustibilii fosili și ce ar trebui să facă România pentru a-și proteja cetățenii și industria? Despre toate acestea discutăm acum cu domnul Radu Dudău, președintele Energy Policy Group, invitatul meu de astăzi. Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Domnule Dudău, a mai fost vreodată omenirea într-o astfel de situație?
Sigur, au mai fost crize energetice de mari proporții. La începutul anilor 70 a avut loc un embargo petrolier masiv care a dus foarte repede la penurie de combustibil pe piețele occidentale. Prețurile au crescut atunci foarte mult. Într-un deceniu întreg, în anii 70, au crescut de 4 ori și trebuie spus, atunci lumea occidentală a avut realizarea că ar fi bine să investească în tehnologii energetice alternative. Panourile solare, eolienele și chiar investițiile în energie nucleară atunci au demarat.
Acum, în situația asta, în acest război care pare că se prelungește mai mult decât ne așteptam, clar, prețurile la energie au reacționat imediat, au crescut și continuă să crească. Cât din această creștere este frica de piață și cât este risc real de întrerupere a fluxurilor?
În realitate, piețele sunt conduse de factori psihologici în mod dominant. Riscul obiectiv nu poate fi separat de o percepție. Dacă ați menționat sămtoarea Hormuz și eventuale scenarii de scurt eliberare prin intervenție militară, mă tem că nu e atât de simplu, pentru că acolo contează, dacă vreți, veriga cea mai slabă. Să spunem că ai escortă militară multinațională pentru aceste cargouri, dar e suficient ca o singură rachetă, dronă sau mină, indiferent dacă au trecut 10 cargouri, să lovească unul singur. Și ce sunt acestea? Sunt niște obiecte uriașe, foarte lente, încărcate cu un combustibil extrem de inflamabil. Deci foarte vulnerabile. Și atunci această percepție foarte justificată de risc face ca acest trafic să rămână în continuare blocat.
Deci nici măcar escortarea militară de către Statele Unite a acestor nave nu este
până la urmă
o soluție.
Pe această linie se va merge, dar este mult mai complicat și mai de durată decât pare.
Nu ne așteptam, cum spuneam, nici să fie acest război până la urmă, dar mi-a dat aminte să se prelungească atât de mult. Însă, pe de altă parte, Europa a tot discutat, așa cum spuneați și dumneavoastră, despre necesitatea unei strategii care să-i asigure independența energetică. Mai este tranziția la energia regenerabilă o soluție acum, în condițiile în care Europa depinde masiv de China pentru echipamente, pentru turbine, panouri, baterii? Ce se va întâmpla?
Răspunsul scurt este da.
Da, deci, dar
comportă, sunt necesare anumite explicații, pentru că, într-adevăr, această tranziție nu se poate face în mod simplu, mai ales în lumea de astăzi, în care comerțul global a colapsat, relațiile de încredere între polii de putere s-au dizolvat aproape. Suntem într-o lume de rivalitate fățișă, în care Europa are ca soluție, pe de-o parte, consolidarea internă și creșterea integrării. Și pentru că este un continent lipsit de hidrocarburi, deci de resurse naturale, de petrol, gaze naturale, sigur, România face o excepție la care o să ajungem îndată. Strategia aceasta a electrificării, deci a construirii de surse alternative de energie, care sunt și fără emisii de carbon, și mai ales investiția în rețelele electrice care să facă posibilă utilizarea și creșterea ponderii energiei electrice în economie, rămân strategia prioritară, mai ales că aduc nu doar valoare în economie, ci și securitate energetică. Deci,
dar cum poate face Europa asta? Cum se poate întoarce către energia regenerabilă cu costuri scăzute în condițiile în care încă nu și-a crescut capacitatea de producție și depinde în continuare de alte țări cu preponderență de China?
Europa a crescut simțitor capacitățile de producție de energie regenerabilă, în special fotovoltaic și eolian. Nu a crescut însă în măsura necesară rețelele. Și aceasta este zona deficitară care va trebui dezvoltată în anii următori. Pe de altă parte, evoluția din China, unde aceste tehnologii, în special fotovoltaicul, adică panourile solare și bateriile, pe piețele globale, aceste tehnologii sunt accesibile la prețuri de neimaginat acum câțiva ani. Sunt foarte ieftine. Asta reprezintă o șansă. Însă, în același timp, Europa trebuie să fie foarte prudentă, mai ales astăzi, când totul este despre cum să-și crească competitivitatea, să-și asigure accesibilitatea prețului și mai ales la energie.
Da, de ce nu poate Europa să producă la costurile Chinei, de exemplu?
Europa face eforturi în această direcție, dar este extrem de greu, pentru că motivele pentru care China a ajuns să fie manufactura lumii, fabrica planetei de aproape orice, din punct de vedere material, echipamente, sisteme de orice natură, dar în special pe aceste componente strategice, ține de economia lor extrem de centralizată, planificată, sistem complex de subvenții și așa mai departe, pe care structural Europa nu le poate replica. La ora la care vorbim, este în desfășurare un Consiliu al Uniunii Europene la Bruxelles, unde șefii de state au pe agenda exact aceste teme. Competitivitate, cum asigurăm prețuri ale energiei mai accesibile și cum putem să dezvoltăm capacității europene de producție, inclusiv în aceste domenii critice, în condițiile în care tehnologic China domină de la distanță, Și o să spun aici doar atât. Așteptarea pare a fi ca atât statele, cât și companiile europene să realizeze într-un fel ceea ce China a făcut cu companiile europene acum circa 20 de ani.
Asta vreau să spun, că pe noi nu ne avantajează așteptarea. Trebuie să facem lucrurile foarte rapid.
Trebuie să le facem rapid. Deocamdată valorificăm aceste tehnologii, dezvoltăm și propriile noastre resurse, însă calea către securitate energetică înseamnă în fond să reducem ponderea acestor carburanți de import.
Ce spuneți despre nuclear? Franța a anunțat o investiție majoră în energia nucleară până în 2035. Este mai stabil decât nuclearul, decât regenerabile sau și mai sigur din perspectiva...
Nuclearul este foarte bun în zona aceasta de producție continuă, în bandă, cum se spune, de care o economie industrializată are nevoie. Noi, România, facem parte din Clubul Țărilor Europene Pronucleare. Cam jumătate din statele membre sunt pronucleare, jumătate nu sunt, ceea ce complică, din păcate, problema asigurării fondurilor europene pentru investiții în centrale nucleare. România are ambiții mari în această zonă, în sectorul nuclear, să mai facem încă două reactoare noi la centrala nucleară electrică de la Cernavodă, să investim și în direcția unei tehnologii noi, numite reactoare modulare mici, cu un partener american. Problema cu care ne confruntăm, de fapt, este finanțarea acestor tehnologii, care este scumpă, și dacă guvernul este ferm decis, poate, în mod fazat, să financeze astfel de...
Spuneați despre România că ar putea avea un rol mult mai important în asigurarea securității europene. Care ar fi acelea și ce ar trebui să facă România în acest moment?
Da, România este... cumva, din punct de vedere al resurselor naturale, un stat atipic, pentru că noi avem în continuare...
Atipic în sensul bun al cuvântului, pentru că avem foarte multe resurse.
Avem aceste resurse de hidrocarburi, deși e drept, mai ales la Țiței, producția a scăzut destul de mult în ultimii ani. La gaze naturale ceva mai puțin, ne acoperim undeva la 3/4 din necesarul intern, din producție proprie.
Am putea produce mai mult gaz dacă am face mai multe investiții?
Bineînțeles, și investiția majoră, fără a menționa și altele, pe care o așteptăm, este zăcământul acesta din Marea Neagră, numit Neptun Deep, care, dacă lucrurile decurg fără surprize negative majore, ar trebui să intre în producție la an. Atunci, din acel moment, România nu doar că își va acoperi integral consumul, dar gradual va intra într-o etapă pe un platou de circa un deceniu, în care o să avem excedent semnificativ de câteva miliarde de metri cubi anual, cu care am putea să contribuim la nivel regional în țări vecine, de exemplu, care acum și istoric au fost total dependente de importurile de gaze din Rusia, da? Noi am putea să facem acolo...
Ar putea exista o înțelegere la nivelul Comisiei Europene, astfel încât să fie ajutată România să facă astfel de investiții pentru a deveni mai un pol al securității energetice pentru Europa?
Sigur că da. Acest ajutor s-ar manifesta mai degrabă la nivelul proiectelor de infrastructură care sunt necesare, nu investiția propriu-zisă în dezvoltarea zăcămintelor și producție, acolo este treaba investitorilor și a companiilor, dar cred că Europa a intrat într-o perioadă de recunoaștere a valorii unei astfel de contribuții pe care nu a avut-o cu câțiva ani în urmă.
Vreau să vă întreb, dar ce credeți, ce considerați că se va întâmpla dacă acest conflict din Iran va continua, din Orientul Mijlociu va continua pe o perioadă îndelungată, mă refer la nivelul prețurilor și al carburanților, dar și al energiei, și în varianta în care se va termina mâine, ce se va întâmpla, unde vor ajunge prețurile?
Dacă conflictul va continua pe durată îndelungată sau poate nedeterminată din motive pe care nu le putem estima acum, cuantifica, legate de soluția acceptabilă pentru părțile beligerante și așa mai departe, impactul poate deveni cu adevărat dramatic, pentru că barilul care crește de la zi la zi și va continua traiectoria ascendentă, poate să depășească nivelul istoric înregistrat în 2007, în jur de $140 pe baril. Sigur, dacă actualizăm cu inflația, prețul de atunci ar fi mai mare în banii de astăzi, dar E foarte greu de pus un prag de sus dacă situația continuă fără să știm cât va dura. Pe de altă parte, așa cum ziceți, chiar dacă s-ar termina mâine sau într-o săptămână, efectele negative deja produse vor afecta piețele, pentru că, să nu uităm, acolo au fost atacate și distruse active extrem de importante, zăcăminte, rafinării, porturi, instalații de lichefiere a gazelor, toate aceste elemente de infrastructură cheie pentru pe piețele globale.
Deci să nu fim optimiști sau să ne așteptăm la ceva bun.
Deci, într-un fel sau altul, va trebui să trecem printr-o perioadă de reparații acolo până să se reintre în parametrii normali, care, sigur, vor presupune alte ajustări și ecuația e complicată, pentru că Rusia, care altminteri ar fi un producător, este într-o relație extrem de dificilă cu Europa și cu lumea occidentală, deci rămâne de văzut care ar fi alte regiuni geografice care au capacități de creștere a producției. Dar, prin excelență, asta era apanajul Orientului Mijlociu.
Vă mulțumesc tare mult, aș vrea totuși la sfârșit să vă adresez o întrebare la care aș vrea să-mi răspundeți foarte scurt. Dacă mâine ați fi ministrul energiei în România, care ar fi primele trei decizii pe care le-ați luat pentru a reduce vulnerabilitatea populației în situația actuală?
În primul rând, aș face toate eforturile pentru a identifica categoriile vulnerabile. România trebuie să depășească etapa în care măsurile de protecție în situații de criză sunt generale, fără a fi destinate categoriilor celor mai vulnerabile. Și aici vorbim atât de populație casnică, cât și de firme care sunt în mod deosebit afectate. În al doilea rând, nu m-aș pripi să iau măsuri...
Ați reduce accizele la carburanți?
Aș lua în mod serios în calcul acest lucru, pentru că eu înțeleg situația complicată în care se află un guvern în deficit bugetar care trebuie să taie, dar ne luând astfel de măsuri, efectele de multiplicare, efectele macroeconomice de multiplicare vor fi și mai rele.
Credeți că românii vor lăsa mașinile acasă? Adică consumul va scădea pe zona asta de carburanți?
Nu prea ne-au arătat românii că răspund în acest fel, dar dacă mă întrebați, e un comportament pe care trebuie să-l mai și învățăm un pic, da? Adică să înțelegem că nu sunt timpuri normale și să luăm niște măsuri excepționale de criză. Activitățile esențiale, bun, sunt una, dar în rest, mai ales în această epocă a muncii de acasă și așa mai departe, cred că putem crea mai mult spațiu pentru reducerea consumului, eficiența energetică.
Și ar scădea și poluarea în felul ăsta.
Bineînțeles.
Poate. Vă mulțumesc tare mult. Am stat de vorbă cu domnul Radu Dudău, președintele Energy Policy Group. Rămâneți cu noi, continuăm misiunea verde în câteva clipe. Săptămâna aceasta, pe 18 martie, am sărbătorit Ziua Internațională a Pădurilor. Dar pentru București, întrebarea nu este festivă. E una practică. Va mai rămâne ceva din pădurea Băneasa peste 20 de ani? Ultima mare pădure a capitalei, peste 1200 de hectare de spațiu verde compact, adăpostește 10 de specii protejate și funcționează la propriu ca un sistem de protecție pentru oraș. Filtrează aerul, reglează temperatura, absoarbe apa, reduce efectul de insulă de căldură. În zilele toride, diferența de temperatură dintre pădure și zonele asfaltate poate ajunge la 7-10 grade Celsius. Nu vorbim așadar doar despre natură, vorbim despre sănătate publică, motiv pentru care peste 21.000 de oameni au semnat deja petiția pentru protejarea acestei păduri. Asociația Parcul Natural București a finalizat studiul științific care stă la baza declarării pădurii Băneasa ca parc natural, categorie peisaj protejat. Studiul va fi depus la Academia Română pentru validare. Ce înseamnă concret acest statut, ce se schimbă și cât de vulnerabilă este de fapt pădurea Băneasa, ne spune Viorica Ștefan în materialul următor.
Pădurea Băneasa, care se află în partea de nord a Bucureștiului și reprezintă limita între sectorul 1 și mai multe localități din județul Ilfov, este cea mai mare arie naturală din preajma capitalei și un punct foarte important pentru toți bucureștenii. Dovadă stă numărul foarte mare de semnături pe care le-a adunat petiția pentru protejarea pădurii, spune Alexandru Oprița de la Asociația Parcul Natural București.
sunt foarte multe specii valoroase de plante și animale care trăiesc acolo și pe lângă asta e suficient să dăm o tură în pădure în weekend să vedem că e plină de oameni. Deci oamenii s-au obișnuit să folosească pădurea Băneasa ca pe un loc de recreere, de liniște, de petrecut timp în natură cu familia, prietenii, făcut sport și așa mai departe.
Datorită celor peste 80 de specii de plante și 10 de specii de animale protejate, pădurea Băneasa reprezintă cel mai bogat areal în biodiversitate din preajma Bucureștiului și un adevărat plămân verde care ajută la filtrarea noxelor. Asociația Parcul Natural București a demarat procedura de înființare a parcului pădurea Băneasa, iar în acest sens a realizat un studiu din care reiese importanța conservării acestui întins spațiu verde.
Din punctul nostru de vedere, din studiul de fundamentare, pădurea Băneasa se încadrează în categoria de protecție de parc natural. Ne dorim ca pădurea Băneasa în integritatea ei, domeniul din București, sectorul 1, atât și cel din Voluntari și Tunari, să devină un parc natural precum este Delta Păcărești. Un parc natural care ar trebui să aibă o administrație proprie, care ar trebui să aibă un plan de management ca să ne asigurăm că nu doar nu pierdem ce e valoros în momentul de față din pădure, ci și maximizăm și reconstruim, conservăm pentru generații de viitoare, creăm o infrastructură de vizitare.
Studiul va fi depus la Academia Română, care urmează să decidă dacă pădurea îndeplinește criteriile pentru a fi înființat un parc natural acolo.
Următorul pas ar fi ca Ministerul Mediului să-și dea acceptul, iar viitorul parc natural, pădurea Băneasa, să aibă o administrație proprie. Desigur, RomSilva va juca un rol esențial aici, pentru că ei sunt cei care administrează din punct de vedere silvic și în momentul acesta pădurea și tot ei o vor administra și în viitor. Numai că avantajul e că și localitățile din jurul pădurii se vor putea implica activ și vor putea contribui cu resurse pentru valorizarea, întreținerea ei, crearea unei infrastructuri de vizitare pentru cei care vor să petreacă timp în pădure.
În ultimii ani, din cauza schimbărilor climatice, o parte din arbori s-au degradat, alții chiar au fost distruși, iar procesul continuă să se extindă fără o intervenție responsabilă, explică Alexandru Oprița. De asemenea, pădurea Băneasa este în pericol din cauza intereselor imobiliare în zonă.
Riscăm să pierdem bucăți din pădure în continuare, riscăm o fragmentare suplimentară a pădurii, e bine cunoscută discuția legată de traversarea pădurii cu mașinile dinspre zona Grinții. Pădurea nu doar că trebuie păstrată și conservată așa cum e acum, corpurile de pădure care există în Voluntari, pe partea cealaltă a DN-ului, ar trebui interconectate de corpul principal din zona grădinii zoologice cu niște pasarele ecologice. Oamenii ar trebui să poată să treacă dintr-o parte în alta, iar aceste pasarele ar putea constitui și un culoar de mobilitate alternativă pentru oamenii din Ilfov, oamenii din București, atât din punct de vedere al recreerii, cât și pentru uzul zilnic, efectiv. Să încercăm să folosim mașina cât mai puțin într-un oraș atât de aglomerat.
În încercarea de a conserva pădurea Băneasa și în așteptarea unui răspuns de la Academia Română, Asociația Parcul Natural București a demarat discuții atât cu autoritățile responsabile, cât și cu societatea civilă. De asemenea, se bazează pe sprijinul RomSilva, compania de stat care în acest moment o administrează.
În zona din preajma grădinii zoologice vom vedea că au fost foarte, foarte multe doborâturi vara trecută, ceea ce înseamnă că arborii din pădure suferă. Deci e nevoie de o planificare mult mai riguroasă a lucrărilor care se fac pentru reconstruirea pădurii, pentru întreținerea ei, iar asta se poate face doar cu ajutorul personalului silvic specializat. Și desigur, și noi din societatea civilă avem sugestii, putem aduce resurse, putem contribui, putem aplica la granturi să ajutăm. Administrația publică din sectorul 1 își a manifestat deja dorința de a crea un centru de vizitare la intrarea în pădure. Deci pare că suntem mai mulți actori care suntem aliniați și ne dorim conservarea pădurii Băneasa pentru oameni, în primul rând. Desigur, vorbim de multe ori de această nevoie de protecție, ca și când noi protejăm ceva abstract, natura, dar trebuie să ne aducem aminte că noi o protejăm, în primul rând, pentru bunăstarea noastră, a bucureștenilor și a ilfovenilor.
Potrivit unor estimări, din 2007 și până în prezent, pădurea Băneasa a pierdut aproximativ 10.000 de hectare care au trecut din proprietatea statului în proprietate privată.
Reprezentanții Parcului Natural București se întâlnesc chiar în aceste momente cu ministra mediului Diana Buzoianu și cu primarul sectorului 1, George Tuță, în pădurea Băneasa, pentru a discuta la fața locului despre importanța protecției acestui semnificativ spațiu verde. Vă vom ține la curent în următoarele ediții în legătură cu decizia ca pădurea Băneasa să fie declarată parc natural. Rămâneți cu noi, revenim imediat cu Misiunea Verde. Ziua Internațională a Pădurilor a fost sărbătorită în mai multe orașe ale țării. În București, chiar la această oră, membrii Asociației Pădurea Copiilor, alături de mai mulți voluntari, se află în Parcul Tineretului pentru a doua acțiune de acest fel de la începutul primăverii. În total, câteva mii de puieți vor fi plantați în această zonă, care va deveni un refugiu potrivit în verile toride din anii următori. Și tot pentru a oferi o soluție locuitorilor într-un București tot mai fierbinte, Asociația Pădurea Copiilor are în plan să creeze anul acesta 20 de refugii climatice. În acest sens, a cerut sprijinul instituțiilor din București pentru identificarea de spații potrivite. Am invitat-o azi la Misiunea Verde pe Teodora Pălărie, președintele Asociației Pădurea Copiilor. Bun găsit, Teodora! Ne reauzim după ceva vreme aici la Misiunea Verde.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și bună ziua tuturor ascultătorilor!
Mi-era dor de ceva plantări, n-am mai vorbit de ceva vreme despre astfel de acțiuni și mă bucur tare mult când aud că se întâmplă. Știu că anul acesta aveți 3 acțiuni de plantare în Parcul Tineretului din București. De ce ați ales această zonă?
Parcul Tineretului din București este o zonă care deservește o comunitate destul de largă. Este un parc nou, un parc care a fost creat pe o fostă groapă de gunoi și un parc care de-a lungul timpului a pierdut o multitudine de arbori și a lăsat spații goale care ar trebui refăcute, regenerate. De aici și ideea noastră, Pădurea Copiilor în cadrul programului România Plantează pentru Mâine, a început din 2025 realizarea unor micropăduri, unor zone de păduri Miyawaki. Practic, noi suntem în a treia peluză în care facem intervenții de genul acesta, iar de data asta combinăm tehnica Miyawaki cu tehnica grădinilor de ploaie.
Hai să povestim un pic ce înseamnă această tehnică Miyawaki, care sună așa foarte frumos. E clar că e, mă rog, știm câțiva dintre noi că sunt organizate după principiile japoneze ale unui botanist, nu? Din câte știu. Care e metoda?
Ce propunea Miyawaki era în felul următor. În zonele puternic industrializate sau în zonele urbanizate, să se creeze niște oaze de pădure care să fie, de fapt, o colecție de biodiversitate. Vorbim de suprafețe care pot avea de la 100 de metri pătrați în sus și care concentrează cel puțin 20 de specii de arbori și arbuști diferite, dar foarte important, specii locale, specii autohtone. În plantările din această primăvară, noi combinăm 27 de specii de arbori și arbuști. Aș menționa și că o parte dintre acești arbori sunt fructiferi. Vorbim de meri, pări, peri, cireși, vișini, pădureți, atenție, adică acele fructe pe care le consumă mai ales păsările, pentru că creăm practic un ecosistem pentru a se bucura toate viețuitoarele, inclusiv oamenii, de aceste oaze de biodiversitate. Rolul pădurilor Miyawaki, pe lângă faptul că funcționează foarte, foarte bine ca regulatori microclimatici, exact principiul refugiului climatic, este și acesta educațional. Într-un perimetru foarte mic poți vedea atât de multe specii, încât chiar și un ochi neantrenat poate vedea deosebirile și poate deveni curios.
Deci cei care vor să vadă cum arată o pădure Miyawaki, să vină unde? În Parcul Tineretului? Unde o să o plantați?
Suntem în Parcul Tineretului la peluza 25. Practic, suntem la baza dealului de unde practic începe cimitirul Belu. Deci suntem pe malul lacului din Parcul Tineretului.
Perfect. Spune-mi despre cele 5 refugii climatice din București pe care vreți să le inaugurați în această primăvară. Unde vor fi?
În platforma de mediu, un proiect București Răcoros prinde formă acum cu sprijinul Primăriei Municipiului București prin Direcția de Mediu, Serviciu de Ecologie Urbană. Amenajarea lor va dura însă, pentru că o bună parte dintre acțiunile de plantare și amenajare se întâmplă cu precădere toamna, atunci când puieții sunt în repaus vegetativ. Procesul de identificare a început deja din luna martie. Am reușit să vizităm, să observăm în teren 15 spații diferite. Practic am început să creăm o listă de priorități. Ne dorim foarte mult ca această rețea să fie reprezentativă la nivel de București. Asta înseamnă că vrem să punem pe listă cel puțin 1 până la 3 refugii pentru fiecare sector din București. Iar acesta este doar începutul. Consiliul. Inițiativa noastră merge mână în mână cu o inițiativă a Consiliului General, al Primăriei București, pentru că în curând va fi supusă aprobării o hotărâre de Consiliul Local pentru realizarea unei rețele de refugii climatice.
Am înțeles, deci vine și Primăria Capitalei alături de organizațiile non-guvernamentale pentru a crea refugii climatice.
Exact.
Foarte
exact.
Frumos.
De ce? Să punctăm de ce avem nevoie de aceste refugii climatice. În ultimii 40 de ani, temperatura media Bucureștiului a crescut cu 2 grade. Este un fenomen care se întâmplă frecvent în marile orașe, unde sunt foarte multe suprafețe betonate și unde spațiile verzi sunt dispersate și foarte puține la număr. Și atunci, în perioadele de valuri de căldură, populația vulnerabilă, vorbim în special de copii, de seniori, ar trebui să aibă un spațiu în care să se poată retrage la umbră. Spațiile de tip refugiu climatic sunt în special pentru spații publice, în aer liber, unde oricine poate intra într-un regim orar nelimitat sau ușor limitat. Pentru că dacă vorbim de curtea unei biblioteci sau a unui muzeu, s-ar putea ca după o anumită oră să nu se mai poată face accesul acolo. Dar important este ca pe timp de zi, mai ales după amiaza când temperaturile sunt foarte ridicate, cetățenii să se poată retrage într-un loc în care să fie umbră, să fie o sursă de apă potabilă și o minimă infrastructură astfel încât să se poată așeza, să se poată răcori.
Ar fi foarte interesant să puteți face o hartă acestor refugii climatice atunci când se vor aduna ca număr, astfel încât bucureștenii să știe unde să meargă, pentru că sunt extrem de utile. Teodora, îți mulțumesc foarte mult, mă bucur tare să aud de toate proiectele pe care le puneți în practică. Mai aveam de vorbit despre Adoptă o ghindă pentru București, dar nu mai avem timp. Le spun ascultătorilor dacă vor să intre pe pădureacopiilor.ro, pentru că este un proiect foarte frumos și vă felicit pe voi și astăzi aveți medalia verde din partea noastră. Să mergeți mai departe, să împăduriți cât de mult se poate și să înverziți Bucureștiul, pentru că avem mare nevoie.
Mulțumim foarte mult!
Încheiem aici misiunea verde. Ne reauzim sâmbătă viitoare la aceeași oră la Europa FM. Până atunci, ca de obicei vă spun, aveți grijă de voi, de natură și de tot ceea ce ne aduce sănătate. Dacă aflați despre alte proiecte, situații sau oameni pe care merită să îi povestim aici la Europa FM, vă aștept mesajele pe adresa misiunea verde@europafm.ro. Toate bune!